Þú varst að segja mér í dag að verið mikil huldufólks trú áður. Voru ekki sagði marga sögur að því?
Já, þá já, það fóru marga sögur að huldufólks áður. Svona, þetta er bara, þetta ber fyrir augum að sem hvort þetta er, hvort getur dæmtið það. Hvort þetta er rétti með sjáu og hvort þetta er bara alveg of sjó.
Trúði allt eldra fólk á huldufólk? Trúði allt?
Já, ég hættur það. Já. Það er nokkuð mörg. Nokkuð mörg með að trúða það. Og er enn. Það er nokkuð trúað því að þetta er til. Og ég er einn með þeim. Ég er þetta að þetta er til svo það er aldrei neitt hérna. Aldrei neitt nummer 17. Einu sinni var ég núna að veta mig að þau dremdi það svo óskaplega oft hér á þeirri oft fyrir mig. Og bara núna skikjans tíma. Einu sinni sagði ég ná vetur því sem þá dremdi ég mig það að kæmi stúlk og læri upp fyrir mig með þetta það vera hildustúlk. Félist ég að það slá bara lofa hann að lúra það. Þá kom kettlingaskurka og hún er lagði tvö eflega leikjast fyrir framum. Ég ætlaði hrindinu og hrindinu fram á rúmuna á mjög fænt, en þá glæði vaknaði. Og það lá enginn á gólfinu og enginn var fyrir ofan. Ég vaknaði. Og svona drauma ég held að þræði ekki til. En mér dreymdi þau oft dreymt Hildufús. Og ofta mér heldur líka vel við það. Venjulega.